poštovani slušaoci, dobar vam dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, a vi slušate naš regionalni program. Sa vama su Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti. Makedonija zvanično dobila pozivnicu za članstvo u NATO savezu. Stižu osude na negiranje genocida u Srebrenici. Novinar i aktivista iz Prijedora, Refik Hodžić.
To što je Rajko Vasić izjavio nije negiranje genocida. To je u stvari normalizacija genocida.
Može li modernizacija pruge Beograd-Budimpešta popraviti loše stanje željezničke infrastrukture u Srbiji? Ekonomista Mahmud Bušatlija.
To što ćete imati jednu dionicu na kojoj može da ide 200 km na sat, samo znači da će praviti gužvu kad silazi sa te dionice i ulazi u područje u kome ne može tom brzinom da ide.
Hrvatska slavi ulazak u polufinale svjetskog prvenstva. Trener Hrvatske Zlatko Dalić.
Mislim da ovo je za povijest. Je za povijest. Hvala njima svima, hvala ovim divnim ljudima, tribinama. Hvala našim navijačima u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini, u cijelom svijetu.
Ali prije svega pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Petorica bivših pripadnika Vojske Republike Srpske osuđeni su na ukupno 82 godine zatvora zbog učešća u ubistvima civila na planini Borje kod Teslića, saopćeno je iz suda Bosne i Hercegovine. Dragan Marijanović, Saša Gavranović, Vitomir Dević i Zoran Šljuka osuđeni su na po 17 godina zatvora, dok je Dragomir Kezunović osuđen na 14 godina zatvora. Situacija sa izbjeglicama u Srbiji je i dalje teška jer oni uglavnom nemaju pravno regulisan status, rekao je direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila Radoš Đurović. Dodaje, veliki je rizik kada ljudi ulaze u zemlju, ali teško iz nje izlaze. Naredna runda dijaloga između Beograda i Prištine bit će održana 18. jula, potvrđeno je iz kabineta šefice evropske diplomatije Federike Mogherini. Proces dijaloga ulazi u završnu fazu koja bi trebalo da bude okončana pravno obavezujućim sporazumom o normalizaciji odnosa. Ruski novac za proteste u Makedoniji uznemirio je Grčku. Zvanični izvor za Associated Press rekao je da je Grčka pokrenula proces protjerivanja dvojice ruskih diplomata i blokiranje ulaska u zemlju za još dva diplomata, nakon što su vlasti saznale da su sveštenstvo i druge organizacije primili ruski novac da protestuju zbog sporazuma oko imena Makedonije. Vlasti Rusije imaju rok do petka da pošalju te diplomate kući, dodao je zvaničnik za Associated Press.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump stigao je u prvu zvaničnu posjetu Velikoj Britaniji u jeku tenzija zbog samita NATO-a održanog u Briselu. Povodom najavljenih protesta tokom njegove posjete Britaniji, Trump je rekao da je to u redu, dodajući da ga Britanci mnogo vole. Prije odlaska u London, Donald Trump je bio na NATO samitu u Briselu gdje je poručio kako su mu zemlje saveznici obećale da će povećati vojna ulaganja. Italijanski premijer Giuseppe Conte je to demantovao, kazavši da nije dao takva obećanja. I francuski predsjednik Emmanuel Macron smatra da nije potrebno da se izdvajanje za odbranu svake članice poveća. Njemački sud je odlučio da bivši katalonski lider Carles Puigdemont može biti izručen Španiji ako se suoči sa optužbama za financijske malverzacije, ali ne i za mnogo težu optužbu za pobunu zašto je optužen u Španiji. U Češkoj je vlada Andreja Babiša dobila povjerenje parlamenta. Nova manjinska vlada stranke ANO premijera Andreja Babiša i Češke socijaldemokratske stranke dobila je povjerenje poslaničkog doma. Ovo je bilo najduže do sada čekanje Čeha da zemlja dobije vladu, ravno 264 dana od izbora. U poplavama u Japanu stradalo je 199 osoba. Vlasti navode da se kao nestalo vodi više desetina osoba, a mediji pominju cifru od oko 60 nestalih. Vlada je navela da ovaj tragični podatak o žrtvama nije konačan. Rekordno niska vrijednost turske lire. Turska nacionalna valuta oslabila je iznosi 4,97 lira za 1 dolar, dovodeći inflaciju na najviši nivo za 14 godina. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan imenovao je svog zeta Berat Albarjaka na mjesto ministra trezora i financija, što je dovelo do zabrinutosti da bi predsjednik mogao tražiti veći uticaj na monetarnu politiku.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Makedonija je zvanično dobila pozivnicu za članstvo u NATO savezu. Generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg uručio je pozivnicu premijeru Makedonije Zoranu Zaevu iz Brisela Đeračina Tuhina.
Makedonija je danas i formalno dobila pozivnicu da otpočne pristupne pregovore za članstvo u NATO. Pozivnicu je primio premijer Makedonije Zoran Zaev, a istu je u ime alijanse predao njen generalni sekretar Jens Stoltenberg. Stoltenberg je ocenio da se radi o važnom dostignuću za Makedoniju, čije članstvo će doneti veću sigurnost i prosperitet kako zemlji, tako i celom regionu. Šef NATO je priznao da je sporazum sa Grčkom uklonio prepreku za početak procesa.
I know that the compromises involved were difficult for both parties.
Znam da je za obe strane bilo veoma teško postići kompromis, ali verujem da je sporazum u najboljem interesu vaše zemlje i celog regiona, izjavio je šef NATO-a. Makedonski premijer Zoran Zaev je naglasio da se radi o istorijskom trenutku za njegovu zemlju.
Nije deneska ne krijem. Neka smo mnogo gordi i blagodarni.
Mi danas ne krijemo da smo mnogo ponosni i zahvalni na odluku saveznika da otpočnemo pristupne pregovore naše zemlje u alijansi, rekao je Zaev. Šef makedonske vlade je ocenio da će prijem njegove zemlje u NATO još više konsolidirati demokratiju u regionu i ojačati stabilnost i njenu bezbednost. Inače, od ovog trenutka Makedonija kao pozvana zemlja ima pravo da učestvuje u svojstvu posmatrača na svim sastancima u NATO savezu. Makedonija treba da obavi sve unutrašnje procedure, uključujući referendum i promjenu ustava. Prijem države kao 30. članice alijanse će biti moguć, jedino ako ona i formalno promeni ime u Republika Severna Makedonija. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Ni ovogodišnji komemorativni skup u Potočarima nije mogao proći bez negiranja genocida u Srebrenici i govora mržnje. Javnost i međunarodne institucije u Bosni i Hercegovini reagovali su na Twitter objavu člana glavnog odbora SNSD-a Rajka Vasića, koja je ocjenjena kao prijetnja novim genocidom. Iz Banja Luke, Erdoğan Katana.
Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Incko najoštrije osudio posljednje izjave nekoliko javnih ličnosti koje negiraju genocid u Srebrenici, glorificiraju ratne zločine te sadrže govor mržnje pa čak i prijetnje. Visoki predstavnik je istakao da je genocid počinjen u Srebrenici činjenica koju su potvrdila dva međunarodna suda, portparol OHR-a Ljiljana Radetić.
Visoki predstavnik je najoštrije osudio izjavu koju je dao član glavnog odbora SNSD-a Rajko Vasić o genocidu u Srebrenici na dan ukopa žrtava genocida u Srebrenici i dan sjećanja i kazao da ova izjava ide mnogo dalje od negiranja. Osim što je gnusna i uvredljiva, ona također prijeti nasiljem i to ne bilo kakvim već genocidom, što je krivično djelo. Krivični zakon FBIH sadrži specifične krivične odredbe, a krivični zakon Federacije za takva djela primjenjuje se bez obzira gdje su djela počinjena. Visoki predstavnik pozvao je i nadležne sudske institucije na hitnu reakciju.
Ova reakcija je uslijedila nakon što je Rajko Vasić 10. jula uoči obilježavanja 23. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici na svom Twitter nalogu objavio: "Nešto mislim, ako toliko volite taj genocid nad vama, sačekajte sljedeću priliku." Američka ambasada u Bosni i Hercegovini pridružila se OHR-u u osudi svake vrste negiranja genocida u Srebrenici, glorificiranju ratnih zločina i govora mržnje. Saopštenjem se oglasilo i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, rekavši da će izvršiti provjere povodom prijava u vezi objave Rajka Vasića na mreži Twitter od 10. jula 2018. godine. Sam Rajko Vasić nije želio da objašnjava svoj istup na društvenim mrežama, niti reaguje na brojne optužbe.
Zato sam i otvorio Twitter da pišem ono što mislim, a ostalo nije moja briga. Da sam ja neki funkcioner nečega ili nešto, pa to govorio u ime svog nekog kolektiviteta, onda bi ja morao da objašnjavam i da polemišem i ne znam, da pobijam. Ovako ne moram.
Iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata, u koje je Vasić član glavnog odbora, saopštili su da ne komentarišu Twitter naloge niti sadržaje koji se pojavljuju na njima, bez obzira o čijem nalogu je riječ. Stavove SNSD-a saopštavaju lica koja su u stranci zadužena za iznošenje stavova stranke, kao i na zvaničnim stranačkim nalozima. Tako ne želimo da komentarišemo ni sadržaj Twitter naloga Rajka Vasića, jer je riječ o njegovom ličnom nalogu, ističe se u saopštenju SNSD-a. Novinar i aktivista iz Prijedora Refik Hodžić smatra da se situacija oko Srebrenice progresivno pogoršava.
Situacija nikad nije bila ovako loša. Dobro znamo da je i sam Milorad Dodik otvoreno priznavao činjenicu da je u Srebrenici počinjen genocid u javnim istupima. Međutim, u nekom trenutku je politika SNSD-a i drugih stranaka u Srbiji i Republici Srpskoj krenula ka nekim od ratnih ciljeva koje je u stvari zacitao tadašnji SDS Radovana Karadžića, a u kojima je dehumanizacija nesrpskog stanovništva Bošnjaka posebno, bila jedan od stubova te politike.
Prema mišljenju Hodžića, ovo što se danas dešava nije više samo negiranje genocida.
To što je Rajko Vasić izjavio nije negiranje genocida. To je u stvari normalizacija genocida kao jednog oruđa u ostvarivanju te politike. I ono što on govori nije da se genocid nije desio, nego da, desio se i spremite se da se, ako je potrebno, ponovo desi.
Visoki predstavnik također je pozvao sve javne ličnosti, a posebno izabrane političare, bez obzira na etničku pripadnost, da javno odbace govor mržnje, glorifikaciju ratnih zločina i negiranje genocida. Stranke čiji članovi koji sjede u glavnom odboru daju takve izjave, rizikuju da i same snose značajnu pravnu odgovornost, upozorio je visoki predstavnik. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Evropska komisija utvrđuje usklađenost projekta izgradnje pruge Beograd-Budimpešta sa zakonodavstvom Evropske unije, stoji u pisanom odgovoru Evropske komisije za Radio Slobodna Evropa. Srbija je nedavno u Sofiji sa konzorcijem kineskih kompanija potpisala ugovor vrijedan 943 miliona eura za gradnju treće dionice brze pruge Beograd-Budimpešta, projekta koji zajednički realizuju Kina, Mađarska i Srbija. Njegova ukupna vrijednost procjenjuje se na 2 milijarde dolara. Više detalja u priči Veseli Laloš i Milana Nešića.
Prosječna brzina od oko 150 km na čas i drastično skraćivanje vremena putovanja do Budimpešte sa aktualnih više od 8 sati glavna su obećanja i aduti predstavnika vlasti za ulazak Srbije u posao modernizacije pruge Beograd-Budimpešta sa Mađarskom, članicom Evropske unije i Kinom, posljednjih godina ekonomski sve prisutnijom u svetskim i evropskim državama zbog privrednog buma koji je ostvarila. Sve ono na što u najvećoj meri ne mogu da računaju putnici vozova koji saobraćaju na pruzi građenoj u intervalu od 1881. do 1884. godine, koja je bila i deo slavne linije Orient Express.
Jako spor, verovatno zbog nekvaliteta pruge, a i sama granica je onako, granični pregledi su vrlo spori.
Kaže nam Edita Šoš, meštanka Subotice, koja periodično iz tog grada do prestonice Mađarske železnicom putuje čak 5 sati.
Ja to jedino podnosim tako da uvek nosim sa sobom i knjigu i laptop i filmove gledam i pripremljena sam unapred da će to trajati.
Modernizacija tri dela postojeće jednokolosečne pruge stare više od 130 godina finansira se kreditima koje su Srbiji odobrile Kina i Rusija, i to dve deonice kineskim, a jedna novcem iz ruskog kredita. Novembra 2017. u Beogradu su svečano otvoreni radovi na rekonstrukciji prve deonice do Stare Pazove. Posao se još tada našao pod lupom Evropske komisije, čiji su predstavnici iznijeli stav da razmatraju je li projekat izgradnje brze železničke pruge Beograd-Budimpešta u skladu sa pravilima Evropske unije o konkurentnosti, što su i ponovili na upit Radija Slobodna Evropa. To se prevashodno odnosi na Mađarsku, članicu Evropske unije, za koju se i dalje utvrđuje da li je izvođenje radova dodijelila kineskim kompanijama bez prethodnog raspisivanja tendera.
Kinezi prosto prodaju svoj posao. Ne investiraju oni ovdje ništa u vezi sa tim poslom. Oni investiraju u svoju privredu. Dakle, oni kreditiraju same sebe, a mi vraćamo kredit.
Ukazuje u izjavi za Radio Slobodna Evropa Mahmut Bušatlija, ekonomista i stručnjak za strana ulaganja, ukazujući u neku ruku na kritike dela javnosti na račun tog projekta. Po njima, Srbija kreditima koji su odobreni u Kini, kineskim preduzećima, ljudstvu, mašinama i ostalom potrebnom, plaća da rade na infrastrukturnim projektima u Srbiji, a potom toj državi i vraća kredit koji je iskoristila za plaćanje tog posla.
U svakom ugovoru koji mi radimo sa Narodnom Republikom Kinom, 49 do 50% je obaveza ugovoru, dakle, da budu domaće kompanije i naši srpski radnici. I ne samo to, i u onih drugih 50% pa angažovane su naše kompanije.
Bila je nedavna reakcija na takve i slične tvrdnje Zorane Mihajlović, ministarke građevinarstva, koja je u Sofiji potpisala ugovor za modernizaciju treće deonice pruge Beograd-Budimpešta od Novog Sada do Subotice, dužine 107 km, kako je saopštila, u vrednosti od 943 miliona evra.
Ako vi imate u zemlji pretežno mogućnost da vozovi idu 35 do 45 km na sat, to što ćete imati jednu dionicu na kojoj može da ide 200 km na sat, samo znači da će praviti gužvu kad silazi sa te dionice i ulazi u područje u kome ne može tom brzinom da ide. Prema tome, opšte stanje se može popraviti samo kad popravimo sve.
Ukazuje Mahmud Bušatlija ističući da je pokazatelj prosječna, a ne trenutna brzina na pojedinačnoj deonici. Radove na deonicama finansiranim kineskim kreditom izvodi konzorcijum kineskih kompanija China Railway International i China Communication Construction Company, dok je za deonicu od Stare Pazove do Novog Sada zadužen ruski RŽD International. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice Vesela Laloš i Beograda Mila Nešić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Viši sud u Podgorici potvrdio je presudu prema kojoj je država odgovorna za nedjelotvornu istragu u slučaju napada na novinara Vijesti Tufika Softića iz 2007. godine. O tome da li je pravda zadovoljena u priči Predraga Tomovića.
Novinar Tufik Softić je ranije pred osnovnim sudom dobio spor zbog nedjelotvorne istrage i odštetu od 7.000 eura. Postupak je pokrenut na osnovu pravne pomoći koju mu je pružila nevladina organizacija Akcija za ljudska prava. Podsjetimo, Softić je 2007. godine brutalno pretučen ispred kuće u Berenama, a istraga je zatvorena jer državno tužilaštvo nije obezbijedilo dokaze. U tužbi je naveo da istražni sudija i tužilac u noći napada nisu izašli na lice mjesta, da su dvojica muškaraca koje Softić označio kao sumnjive saslušani tek nakon 7 godina, da treći nije nikada, a da njihovi stanovi nisu pretreseni. Povodom odluke Višeg suda kojem je potvrđeno da država nije vodila djelotvornu istragu u slučaju napada na njega iz 2007. godine, Softić u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je na taj način dobio satisfakciju, ali da napadi na njega ostaju neriješeni.
To je samo zadovoljenje, prosto satisfakcija u pravom smislu riječi, ali ne i pravde. Ovaj slučaj apsolutno nije riješen, dakle ja pozdravljam to što su sudovi osudili državu, to su priznali da država nije vodila djelotvornu istragu i sve to u redu, ali s druge strane ovaj slučaj, odnosno oba slučaja i 2007. i 2013. riješeni su onog trenutka kada se izvršioci novog udavca nađu pred lice pravde. Dakle, ja bi bio mnogo srećniji da sam bio u situaciji da su slučajevi riješeni i da ja naplaćujem odštetu od počinilaca napada, a da to ne rade poreski obveznici Crne Gore.
Softićev pravni zastupnik Dalibor Tomović za Radio Slobodna Evropa također kaže da slučaj napada na njegovog branjenika ostaje neriješen.
Ovakva presuda Višeg suda, ali i presuda Ustavnog suda svakako predstavljaju jasan signal i obavezujuće, da kažem, uputstvo da svi nadležni državni organi nastave u pravcu procesuiranja počinilaca napada na Tufika Softića kao i nalogodavaca.
Predsjednik Komisije za praćenje istraga o napadima na novinare Nikola Marković za Radio Slobodna Evropa ističe da uvećanje iznosa odštete za Softića za poslanike javne riječi u Crnoj Gori ne znači ništa, a da samo pokazuje da nema političke volje da se napadi na novinare rješavaju na pravi način.
Bojim se da ne postane pravilo da država ne riješi nijedan ozbiljan slučaj napada na novinare, a da posle onda isplati određenu sumu za nedjelotvornu istragu. To samo pokazuje nedostatak političke volje da se slučajevi napada na novinare rasvijetle.
Marković dodaje da je sada obaveza države da utvrdi odgovornost onih koji nisu vodili djelotvornu istragu u slučaju napada na Tufika Softića.
U svakom slučaju mislim da je i pravna i moralna i društvena obaveza da kad sud utvrdi da je istraga bila nedjelotvorna i ako država zbog toga isplaćuje određenu odštetu, da treba povesti pitanje odgovornosti. Ko je kriv, zašto je zbog toga došlo? Jer suštinske pravde za Tufika Softića, ali i ostale kolege koji su napadnuti, nema dok se ne otkriju nalogodavci i direktni počinioci. I nikakva materijalna sredstva to ne mogu kompenzovati.
Novinar Vijesti Monitora i Radio Berana Tufik Softić dobro je poznat crnogorskoj javnosti po seriji istraživačkih tekstova o organizovanom kriminalu na sjeveru Crne Gore, zbog čega je dva puta bio žrtva napada koji do danas nisu do kraja rasvjetljeni. Osim napada iz 2007. godine, Softić je bio meta još jednog u avgustu 2013. kada je na njegov automobil parkiran ispred porodične kuće u Berenama bačena bomba. Prema zvaničnoj statistici, do januara ove godine registrovano je 36 napada na novinare u Crnoj Gori. Nakon toga napadnut je Saad Sadiković, novinar televizije Vijesti, a pucano i na novinarku tog dnevnika Oliveru Lakić. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Boračka udruženja u Bosni i Hercegovini u proteklih 6 godina iz budžeta opština, gradova te kantonalnih i entitetskih ministarstava dobila su više od 83 miliona maraka. Podaci su ovo Centra za istraživačko novinarstvo. Sa druge strane, stotine boraca na ulicama mjesecima traže svoja prava. Jedan od njihovih zahtjeva je 360 maraka boračkog dodatka. Više detalja ima Selma Boračić-Mršo.
Od ukupno 40 miliona eura, najviše novca za boračka udruženja izdvojila je Federacija Bosne i Hercegovine, oko 27 miliona eura, dok je Republika Srpska dala skoro 14 miliona. Prema podacima do kojih su došli novinari Centra za istraživačko novinarstvo, Brčko distrikt je izdvojio nešto više od 1,5 miliona, a glavni grad Sarajevo i njegove četiri općine više od 2 miliona eura. Na koji način su udruženja trošila novac, objašnjava novinarka CINA Renata Radić-Dragić.
Dosta općina i kantona nije navelo za šta konkretno, nego su to ono kao redovno financiranje, jer su to ono budžetske tranše koje idu za njihovo financiranje. Ima odgovora da su sredstva otišla na obilježavanje određenih obljetnica.
I dok su se budžetske pare slivale na račune pojedinih udruženja više od godinu, stotine demobilisanih boraca protestuje ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Svo vrijeme traže da se objavi jedinstveni registar boraca, usvoji zakon o boračkoj populaciji, kojim bi između ostalog bila predviđena i naknada od 160 eura za borce. Vlasti s njima ne žele razgovarati, već sa predstavnicima temeljnih boračkih udruženja, koje, kako objašnjava jedan od demobilisanih boraca, Enis Paščaninović iz Vinica, borci ne priznaju.
Naši, nazovimo ih predstavnici, temeljni, koje ministar kaže da sa njima želi samo da sarađuje i pregovara, oni su po 20 godina na svojim funkcijama peru novac. Kaže, pomažu borcima. Ako oni pomažu borcima, odakle ovi ljudi ovdje da kažu da nemaju šta da jedu?
Samo u proteklih 6 godina boračka udruženja dobila su više od 40 miliona eura iz budžeta sa raznih nivoa vlasti u BiH. Prema mišljenju političkog analitičara Adnana Huskića, sve to ukazuje da se najmanje računa vodilo o borcima, te da vlasti nikada nisu uspostavile sistem trošenja javnog novca.
Tipična distribucija javnog novca svojoj klijentelističkoj strukturi, sama činjenica da je u federaciji toliki broj boračkih udruženja u stvari samo govori u prilog ovoj činjenici. Nisu ona napravljena da bi se ta populacija ili zahtjevi ili potrebe te populacije rješavali, napravljeni su zato da se pojedinim grupama koje su bliske političkim strankama može naprosto prebacivati novac sa kojim oni mogu ostvarivati vrlo lukrativne aranžmane.
23 godine od kraja rata prema evidencijama, a nakon revizije Federalnog ministarstva za boračka pitanja, u ovoj državi u tri različite vojske, Armiji Republike Bosne i Hercegovine, Vojsci Republike Srpske i Hrvatskom vijeću obrane, sada ima više boraca nego ih je bilo neposredno po okončanju rata. Političari su i u ovoj populaciji vidjeli odličnu glasačku mašineriju, kaže urednik Balkanske istraživačke mreže Srećko Latal.
Mi imamo situaciju, znači već da sada imamo i profesionalne administratore u tim organizacijama koji su rođeni za vrijeme ili nakon rata. Ono što je proizvelo dosta kontroverziji u federaciji je bila informacija da je predsjednik jedne od mnogobrojnih udruga ratnih vojnih veterana, da je rođen 93. i da nije ni bio naravno u vojsci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Hrvatska slavi ulazak u finale svjetskog prvenstva u nogometu u Rusiji. Sinoć se širom Hrvatske slavilo do zore, a atmosferu donosi Enis Zebić.
Slavlju Hrvatskoj, slavlju hrvatskim zajednicama širom svijeta, velika očekivanja od susreta u finalu sa Francuskom u nedjelju u Moskvi. Inat je bio jedan od motiva za pobjedu, kazalo je nekoliko igrača od Modrića nadalje, podsjećajući na podcjenjivački ton engleskih igrača u izjavama prije utakmice. Na tu temu jedan od junaka svjetskog prvenstva, Šime Vrsaljko.
Mi smo se pretjerano uzrojali, što oni pričaju, najlakše je pričati, ja vi kažem, iziđi na teren pa onda pričaj. Mi smo danas na terenu pričali
mi smo u finalu, oni mogu se i sunčati ako će.
Premijer Andrej Plenković, koji je sinoć bio na utakmici ali je bio diskretan, čestito je na početku današnje sjednice vlade nogometašima na pobjedi i poželio im uspjeh u finalu. On je dodao da su uspjeh, srce, znanje, iskustvo, pobjednički mentalitet, snaga preokreta hrvatskih nogometaša potakli ponos u Hrvatskoj i dijaspori, ali da su ostavili utjecaja i u bližem i daljem susjedstvu.
Evo, ja sam zadnjih nekoliko dana bio sa brojnim liderima Srednje Europe, Jugoistočne Europe. Imam dojam da su se sa Hrvatskom identificirali brojni nama prijateljski narodi i susjedne zemlje, koje zaista u ovome vide jedan uspjeh koji govori o snazi zemlje koja nije baš jako velika, ali zemlja koja ima ogromno srce, hrabrost, entuzijazam.
Legenda hrvatskog nogometa Miroslav Ćiro Blažević, koji je pred dvije decenije doveo hrvatski nogomet do bronca na svjetskom prvenstvu u Francuskoj, o sinoćnjem uspjehu reprezentacije i selektora Zlatka Dalića, koji je njegov učenik.
Danas sam siguran da ni onom najzabitijem ćošku ove planete neće Hrvatska biti anonimna. Moj učenik napokon je napravio ono što sam ja trebao napraviti, a nisam. Tako da, vjerujte mi, sretan sam kao da sam se ponovo rodio.
Selektor Zlatko Dalić.
To je fantazija, kako se trčali, kako se borili. Mislim da ovo je za povijest. Je za povijest. Hvala njima svima, hvala ovim divnim ljudima, tribinama. Hvala našim navijačima u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini, u cijelom svijetu. Neka se vesele, ovo je zaslužila naša Hrvatska.
Inače, odmjereni urednik portala Tribina HR Ivan Ivković u izjavi za naš program kaže kako voli kvantificirati pa onda zaključivati. Ako se mogu našaliti, mislim da će nam samopouzdanje narasti van nekih prihvatljivih granica, kazao je.
Zvarno kad zbrojiš olimpijske igre gdje smo uzeli 8 ili 9 medalja i finale svjetskog prvenstva i još neke ono uspjehe u nekim manjim sportovima, ti stvarno imaš vrlo dobar slučaj da kažeš da u nekom četverogodišnjem razdoblju Hrvatska najuspješnija sportska svjetska nacija. I to onako na prvu loptu djelo je pomalo zastrašujuće, ali ja bih rekao da ako nije najbolje da smo u top 3 sigurno.
Govoreći o medijskom spominjanju etničkog porijekla pojedinih hrvatskih reprezentativaca, sociolog sporta Dražen Lalić ocijenio je za jedan medij kako se razgovaralo tolerantno i nije dominirao govor mržnje. Što se tiče političke orijentacije reprezentativaca, on je cijenio da su oni politički prosjek Hrvatske i neprimjereno u javnosti govoriti da su oni nacionalisti. Lalić zaključuje kako ne treba stvarati medijsku frku. Mi smo mala zemlja i govoriti o tim ljudima kao nekim radikalnim desničarima nije ono što je po mom mišljenju stvarnost, kazao je. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Utakmica se pratila širom regije. Jasna Vukičević razgovarala je sa građanima Budve.
Pohvale za igru i srce koje poraze preokreće u pobjedu. To su najčešći komentari sagovornika naše ankete o uspjehu hrvatske reprezentacije. Novak čestita što je prvi put jedna zemlja regiona u finalu svjetskog prvenstva.
Stvarno, svaka čast Hrvatskoj. Nemam riječi za kako su odigrali, svaka im čast.
Prognoze za finale?
Biće gusto. Nadam se da će Hrvati osvojiti. Ubeđen sam, 99% Hrvati dobijaju. Imaju igru, imaju srce, imaju sve.
Sreli smo i nekadašnjeg profesionalnog fudbalera, sada individualnog trenera Marka Milonjića.
Utakmica je bila, po mom mišljenju, baš lijepa za gledanje. Engleska je bila mnogo bolja u prvom poluvremenu. U drugom poluvremenu je hrvatski trener promijenio taktiku, dobro ih je motivisao i potpuno je druga ekipa izašla na teren. I Hrvatska je od početka drugog poluvremena do kraja produžetka bila dosta bolja ekipa i potpuno zaslužena, po mom mišljenju, pobijedila utakmicu.
U finalu vaša prognoza, hoće li Hrvati biti prvaci?
Pa, iskreno da vam kažem, mislim da će Francuska da bude prvak, mada se u finalu nikad ne zna, finale je vazda finale, ali dajem 60% Francuskoj i 40% Hrvatskoj.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
Podsjećamo na vijesti dana. Sud Bosne i Hercegovine dosudio 82 godine zatvora za zločine u Tesliću. Vučić i Tači 18. jula u Briselu nastavljaju dijalog Beograda i Prištine. Makedonija zvanično dobila pozivnicu u NATO. Donald Trump u prvoj zvaničnoj posjeti Velikoj Britaniji. Češka, Babiševa vlada dobila povjerenje parlamenta. Rekordno niska vrijednost turske lire. Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Hvala za pažnju i ugodan ostatak dana.